aikaa, jolloin Herra Jeesus tulee takaisin. Jumalan lapsi ei odota kolmatta maailmansotaa, hän odottaa Kristuksen takaisin paluuta. Jumalan sanassa meillä on hyvin selvät ja kirkkaat ohjeet ja merkit annettu, milloin Kristus saapuu takaisin. Olen itse rippikoulussa käyttänyt arkkipiispa Martti Simojoen kirjaa Kristinopin pääkappaleet. Sillä on kappale 108, Kristuksen tuleminen. Nähdäkseni tämä on raamatullisesti esitetty, millä tavalla ja mitkä ovat ne merkit, jolloin Kristus saapuu takaisin. Ensimmäisenä Simojoki mainitsee, luopumus kasvaa. Luen sitä kirjasta suoraan. Odotusaika vaikuttaa kristittyihin nukuttavasti. Erityisesti maailman rakkaus valtaa sijaa kristittyjen parissa. Esiintyy vääriä profeettoja, jotka julistavat muuta kuin Kristuksen evankeliumia. Uskonnollinen elämä kulkee harhaan. Jos maallistuminen saa suuren vaikutusvallan kirkkojen elämässä, se vaikuttaa vielä enemmän ihmisten muussa yhteiselämässä. Toisena Simojoki mainitsee laittomuuden henki. Luopumuksen kasvaessa ihmiset lakkaavat kunnioittamasta Jumalan asettamia elämän lakeja. Perhesiteet höltyvät ja epäjärjestys sekä laittomuus pääsevät valtaan yhteiskunnassa. Kolmantena, kristittyjen vainot. Jumalaa vastustava liike, joka maailmassa on vaikuttanut aina syntiin lankeamisesta alkaen, saa yhä räikeämpiä muotoja. Kristittyjä tullaan pitämään valtiollisesti epäluotettavina henkilöinä. Valtio tahtoo saada määräysvallan kirkoissa. Tästä johtuu vaikeita taisteluja ja suuria kärsimyksiä Kristuksen tunnustajille. Neljäntenä Simojoki mainitsee Antikristus. Jumalaa vastustava henki saa aikojen lopulla edustajakseen henkilön, joka asettuu Kristuksen asemaan, Antikristus yhtä kuin vastakristus. Poliittinen valta koko maailmassa on hänen käsissäänsä. Valheella ja väkivallalla hän pitää valtaansa voimassa. Perkele on antanut hänelle oman valtansa. Antikristus panee toimeen oman uskonnon harjoituksensa ja sortaa kaikkia, jotka eivät siihen yhdy. Langenneen ihmissuvun ylpeys saa Antikristuksessa korkeimman edustajansa. Hän julistaa itsensä Jumalaksi. Suuret onnettomuudet. Jumalaa vastustavat vallat lopulta johtavat suuriin onnettomuuksiin. Sota, nälkä, maanjäristykset vertaa atomipommin tuhot. Tällöin tulee näkyviin, että synti tuhoaa elämää. Kristuksen seurakunnan kasvu. Samalla kun maailmassa oleva paha kehittyy yhä pitemmälle, myös Kristuksen oikea seurakunta kasvaa ja puhdistuu. Evankeliumia tullaan saarnaamaan kaikille kansoille ennen kuin Kristus palaa. Kaikki eivät käänny kristityiksi, mutta kaikki saavat kuulla Kristuksesta. Israelin kansa, suluissa juutalaiset, kääntyy Kristuksen puoleen. Kristus on kehoittanut omiaan tarkkaamaan aikain merkkejä. Meidän on valvottava ja oltava valmiit vastaanottamaan hänet minä hetkenä tahansa. Sitten Simojoki jatkaa. Kristus ilmestyy valtavien merkkien näyttäytyessä. Vanhurskaat nousevat haudoistansa ja yhdistyvät silloin elossa oleviin Jumalan lapsiin. Ensimmäinen ylösnousemus. Antikristus pitää tällöin valtaa maailmassa, mutta Kristus kukistaa hänet. Saatana sidotaan ja Kristus hallitsee omiensa kanssa maailmaa. Tuhatvuotinen valtakunta. Jumalan tarkoitukset toteutuvat maailmassa ennen näkemättömällä tavalla. Lähetystyö saavuttaa suuria voittoja. Mutta niin kuin sammumassa oleva tulipalo vielä kerran leimahtaa liekkiin, niin tämän onnellisen aikakauden päättyessä saatana vielä lasketaan vapaaksi. Alkaa viimeinen taistelu Kristuksen ja hänen vastustajansa välillä. Saatanan osaksi tulee sama kohtalo kuin Antikristukselle ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Hänet heitetään tulijärveen. Kristus ilmestyy kirkkaudessa ja kunniassa. maailman historian loppu on tullut. Tällöin kaikki kuolleet nousevat haudoistansa. Yleinen ylösnousemus. Arkkipiispa Simojoen opetusteksti on minusta hyvin terveellistä tälle ajalle, kun kirkossakin esiintyy hyvin monenlaisia opetuksia tulevista tapahtumista. On murheellista, että tämä arkkipiispa Simojoen opetus ei ole päässyt lyömään itseään läpi, vaan opetetaan hyvin sekavasti. Sanotaan, että Kristuksen paluu on yhtä kuin maailman loppuminen, maailman loppu. Tässä Simojoki kuitenkin sanoo, että saatana sidotaan ja Kristus hallitsee omiensa kanssa maailmaa sulussa tuhatvuotinen valtakunta. Ja tällöin Jumalan tarkoitukset toteutuvat maailmassa ennen näkemättömällä tavalla ja lähetystyö saavuttaa suuria voittoja. Itse tulen opettamaan tämän opetuksen mukaisesti, joka tässä Simojankin kirjassa on. Nähdäkseni se on raamatullinen linja. Kristus Jeesus tulee toisen kerran, hän tulee seurakunnalleen. Simojoki puhuu tässä ensimmäisestä ylösnousumuksesta ja viittaa ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:16. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:16. Oikeastaan on syytä lukea jakeesta 14 ja lähtien. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tässä siis Paavali pyhässä hengessä kirjoittaessaan Tessalonikan seurakunnalle sanoo, että niin kuin me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin yhtä varma asia on tämä, että Kristus Jeesus, tämä kuollut ja ylösnoussut Jeesus tulee myöskin takaisin alas taivaasta, niin kuin Raamattu sanoo. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Siis ne, jotka ovat tällä hetkellä haudoissa Jeesuksen omina, kun Kristus saapuu, haudat aukenevat ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Heidän henkiruumiinsa, joka elää tällä hetkellä, jossa he tällä hetkellä elävät nuo Kristuksessa kuolleet, heidän henkiruumiinsa muuttuu ylösnousemusruumiiksi, jossa ei enää ole tahraa, ei ryppyä, ei mitään puutosta. Se on iankaikkinen kirkkauden ruumis. Me voisimme tästä lukea ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 15. On opetusta tästä kohden, että tuo alhaisuuden ruumis muuttuu kirkkauden ruumiiksi. Voimattomuuden ruumis muuttuu voiman ruumiiksi. Jumala antaa kullekin kasville sen oman varren. Me tunnemme toinen toisemme siinä ylösnousemusruumiissa, jossa me sitten saamme olla iankaikkisesti Jeesuksen luona. On ihana asia, että me olemme kulkemassa tällaista hetkeä kohden, jolloin ne kristityt, jotka sairastavat tänään ja jostain salatusta syystä Jumala heitä ei ole parantanut. Eräänä päivänä ja eräänä hetkenä, kun Jeesus tulee, niin heidän sairaat, heikot ruumiinsa muuttuvat silmänräpäyksellisesti Jeesuksen Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Täällä toisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 1 on tämä Herran sana. Hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Kristus tulemuksensa hetkenä kirkastuu pyhissänsä ja on ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Me odotamme toivossa tätä hetkeä, tätä Kristuksen takaisin paluuta. Jumalan lapsi, hänen ei tarvitse katsoa synkin kulmakarvoin tulevaisuuteen väärässä paniikin omaisessa sydämen tilassa, vaan hän saa nostaa katseensa Kristukseen, joka on nyt jo voittanut. Vapahtajassa Kristuksessa meillä on nyt jo tulevaisuus. Kun me olemme hänen omiaan, Kristuksen takaisin paluun hetkenä tapahtuu Kristuksen ruumiin yhdentyminen. Nyt tuo Kristuksen ruumis on hajaantuneena ympäri koko maapallon. Kaikki ne, jotka ovat Jeesuksen omia, jotka ovat saaneet uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapsiksi, Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta, ja elävät tänä päivänä uskossa Kristukseen, he nousevat Herraa vastaan yläilmoihin. Ja Herran sanassahan onkin kehoitusta myöskin tässä suhteessa, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Kristuksen Jeesuksen ilmestymisessä. Siis vapahtajalla Kristuksella on tullessaan täysi armo mukanaan. Jumalan lapsen valmius on siinä, että hän kurjana ja syntisenä pakenee Kristuksen veren turviin hetkittäin ja päivittäin, puhdistautuu Jeesuksen veressä ja luottaa siihen, että kun Jeesus tulee, hänellä on armo mukanaan. Armo mukanaan. Tässä on valtava salaisuus. Usein kyselemme, kuka pääsee ylösottoon. Raamatussa meille on annettu ohje. Kun Herra tulee, hänellä on armo mukanaan. Siihen me saamme luottaa, että tämä Jeesuksen Kristuksen rakkaus riittää sinäkin päivänä niitä kohtaan, jotka kaikessa heikkoudessaan yhä uudelleen ja uudelleen, usein langeneenakin, pakenevat Kristuksen veren turviin. Heidät Jumala poikansa Jeesuksen veren tähden uudelleen ja uudelleen armahtaa. He eivät siis halua tahallisesti synnissä elää, mutta lihan heikkouden tähden tapahtuu lankeemuksia. Tällaiset kristityt, jotka vilpittämällä sydämellä riippuvat Jumalan rakkaudessa kiinni, Kristuksen veren armossa kiinni, ovat valmiita, kun Herra tulee. He ovat valmiita, koska vapahtajalla on armo mukanaan, kun hän saapuu. Ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 15, jakeessa 51-52 ovat erittäin tärkeät sanat. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, pasuna soi, kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Jumalan lapsi, joka elää Kristuksen takaisintulon hetkenä maan päällä, yhtäkkiä silmän räpäyksellisesti muuttuu. Siinä on kreikan kielessä passiivin futur, joka merkitsisi siis oikeastaan meidät muutetaan. Vanha suomalainen kirkkoraamattu sanoo, me tulemme muutetuiksi, me tulemme muutetuiksi. Tässä ei ole mitään inhimillistä ponnistusta, että minä itse itseni muutan silloin. Minä turvaan Kristuksen ansioon ja vereen vaikka heikollakin uskolla. Ja elän päivittäin Kristuksen veren puhdistuksessa ja parannuksen mielenlaadulla. Ja kun Herra tulee, hän ottaa minutkin kirkkauteensa, ei sen tähden, että hyvin olisin kristittynä onnistunut elämään, vaan sen tähden, että hänellä Kristuksella on armo mukanaan, ja sen tähden, että Kristus on tänään armoistuin. Hänen verensä on tänään se armoistuin, jonka kautta meillä on uusi elävä tie isän istuimen luokse. Niin kuin täällä hebrealaiskirjeessä opetetaan, Jeesuksen Jumalan pojan verestä, se on uusi elävä tie Jumalan luokse. Hebrealaiskirje 10. 19.20. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tänä päivänä Kristuksessa elävälle ja olevalle Jumalan lapselle Kristuksen veri on uusi ja elävä tie kaikkein pyhimpään. Veren kautta Jumalan lapsi pysyy valveilla. Jeesuksen veren kautta hän säilyttää puhtaan oman tunnon. Ja Jeesuksen veren kautta ja veren tähden hän on myöskin valmis sinä päivänä, jolloin Kristus ilmestyy. Tuo Herran tulemus on silmänräpäyksellinen, niin kuin tuo ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15, jae 51 ja 52 puhuu. Se on silmänräpäyksellinen hetki, kun Herra tulee. Siinä ei enää ehdi kukaan parannusta tekemään. Silloin ollaan valmiit tai ei olla valmiita. Ihminen, joka valvoo sydämessään, on Jeesuksen oma. Hän on valmis joka hetki. Paavali sanoo, että me vaikka nukummekin, me olemme valmiit, kun me olemme Kristuksessa. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri, se on se elävän uskon elämän salaisuus. Ja se on myöskin sen salaisuus, kuka on valmiina silloin, kun Herra tulee. Vanhassa testamentissa Herran tulemukseen on jo viittauksia, muun muassa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 5. Siellä kerrotaan Haanokista, jae 22-23. Ja Haanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Hänelle syntyi poikia ja tyttäriä, niin oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Haanok vain kerta kaikkiaan häipyi, koska hän eli Jumalan yhteydessä. Siinäpä se on se valmiina olon salaisuus, elää Jumalan yhteydessä. Tästä ylöstempauksesta on toisen kuningasten kirjan luvussa 2 myöskin, aivan kuin tuollainen ennusmerkki profeetta Elian kohdalta. Jae 11. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Herra hakee omansa silmänräpäyksellisesti. Ja tästähän meidän vapahtajamme Kristus on myöskin evankeliumeissa puhunut. Täällä on aivan selvät selostukset siitä, mitä tapahtuu, kun vapahtajamme Kristus saapuu. Täällä muun muassa Matteuksen evankeliumin luvussa 24 sanotaan, jae 40 ja 41. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhmassa käsikivillä, ja toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Vanha suomalainen kirkkoraamattu sanoo, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Tässähän on selvä kuvaus hetkestä, jolloin Kristus saapuu. Kristuksessa olevat elävät, maan päällä elävät Jumalan lapset otetaan ylös ja toinen jää. Tapahtuu tällainen erottaminen sillä hetkellä, kun Kristus saapuu. Ja Herran omat pääsevät karitsan häihin. Matteus 25 on erittäin selvä kuvaus tästä, kun siinä puhutaan viidestä tyhmästä ja viidestä viisaasta neitsyestä. Viisailla oli öljyä sekä lampuissa että astioissa. Tyhmiltä puuttui öljy. Öljy on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Niillä ihmisillä, niillä kristityillä, joilla on tuore öljy, valvova sydän, ovat Herran tulemuksen hetkellä valmiita. Mutta ne, jotka nukkuvat, ovat sisäisesti Jumala-suhteessaan leväperäisiä, sallivat saatanan ja synnin hallita sydämessä ja elämässä. Heidän kohdaltansa tilanne on vaarallinen. Heidät yllättää Kristuksen takaisin paluu. He eivät kerkiä panna asioitansa kuntoon. Ja siinä sitten Matteus 25, siinä sanotaankin näin, että nuo tyhmät sanovat ymmärtäväisille, jae 8, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi. Se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kansansa häihin. Ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkiä. Siinä on tuo sana, laittaa lamppunsa kuntoon, jakeessa 7. Siinä on kreikan kielessä sana kosmeo, joka merkitsee ensiksikin järjestää asiansa. Kakkosmerkitys, tuottaa kunniaa jollekin. Kolmosmerkitys, laittaa kuntoon. Ja neljäs merkitys, olla säädyllinen. Valvova Jumalan lapsi järjestää asiansa kuntoon. Hän ei jätä mitään epävarmaksi oman tunnon kohdalta. Hän pyytää elää parannuksessa myöskin lähimmäisten kanssa. Jos tulee rikottua lähimmäistä kohtaa, niin valvova Jumalan lapsi nöyrtyy parannuksen ja pyytää lähimmäiseltään anteeksi. Elävän kristillisyyden tuntomerkki on myöskin tuo, että haluaa tuottaa kunniaa Jeesukselle. Haluaa viedä sanomaa, pelastuksen sanomaa eteenpäin. Tuottaa kunniaa Jeesukselle, koska Jeesus on pelastanut. Jeesus on antanut synnit anteeksi. Ja Jumala on rakkautensa Pyhän Hengen kautta sydämiimme vuodattanut. Meillä on halu viedä pelastuksen evankeliumia pelastushistorian viimeisinä sekunteina eteenpäin. Ja sitten kolmantena merkityksenä kosmeo, olla säädyllinen. Jumalan lapsi säilyttää tämän saatanallisen ajan keskellä, jossa seksuaalisuus on vääristelty, jossa Jumalan kauniit lahjat pyritään turmelemaan ja lokaan painamaan. Jumalan lapsi haluaa olla säädyllinen, haluaa säilyttää sydämen siveyden ja puhtauden. Siitä elävä Jumalan lapsi tunnetaan. Hän voi langeta, niin kuin usein tapahtuu, mutta Jumalan lapsi nopeasti pakenee Kristuksen veren turviin. Hän on säädyllinen, hän haluaa laittaa lamppunsa kuntoon, hän haluaa kaunistaa itsensä karitsan häitä varten, niin kuin tuo sana kosmeo viittaa tähän sanaan, kosmeettiset aineet, siis kaunistavat aineet. Jumalan lapsi kosmeoi itsensä häitä varten. Ja se Kristukselle mieleinen kauneus, sehän onkin sydämen kauneutta, niin kuin Paavali Timoteuskirjeessä sanoi, että naisten kauneus on sydämessä, sydämen siveydessä ja nöyryydessä. Tietysti se on miestenkin kauneus, kun on särkynyt ja murtunut sydän miehelläkin, perheen isälläkin, että hän haluaa perheensä keskellä elää parannuksessa ja nöyrtyä puhdistautumaan hetkittäin ja päivittäin ja pyytämään myöskin perheen jäseniltä anteeksi. Jumalan lapsi kosmeoi itsensä ylösottoa varten. Herra haluaa nyt täyttää meidät pyhällä hengellä. Jumala vuorattaa taivaallista hengen voimaa jokaiseen lapseensa, joka on janoinen Herransa edessä, joka on joutunut erämaahan, hänet Herra tahtoo uudistaa ylösottoa varten. Herra haluaa, että me olisimme valmiit karitsan häitä varten, että meidän sydämemme olisi puhdistettu joka hetki, joka sekunti Kristuksen kalliissa veressä. Täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 5 vuorisaarnassa tulevat nämä Jumalan lapsen todelliset tuntomerkit esille tässä näissä autuaaksi julistamisissa. Jakeesta 3. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Siinä on kreikan kielessä sana köyhä, kerjäläisen köyhä, joka ei omista vaatteita, ei kotia, ei omaisia, ei ole ruokaa. Hän on aivan keppikerjäläisen köyhä. Ja Herra sanoo ikionnellisia, eli autuaita ovat hengessä keppikerjäläisen köyhät, jotka eivät omista mitään. Heidät Herra tulee täyttämään hengellään, sanallaan, armoaarteillaan, armolahjoillaan. Heidän on taivasten valtakunta. Sitten Herra sanoo näin, että autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Tuo sana murheellinen tulee kreikan kielestä sanasta, joka merkitsee penteo, suurakuoleita. Tällainen valvova Jumalan lapsi, sillä on hätä omasta sielustaan. Ja hänellä on hätä myöskin vierellä kulkevista ihmisistä. Hän on sielujen voittaja. Jos ei muuten voi, niin ainakin rukoilee ihmisille pelastusta. Autuaita ovat hiljaiset, he saavat periä maan. Jae 5. Siinä on sana praus, joka merkitsee sävyisä hiljainen. Siis sellainen sydämeltään sävyisä. Sellainen, jonka Herra on saanut murtaa. Herra on saanut panna pienelle paikalle. He saavat periä maan. Ja tällainen sydän on valmis, kun Herra tulee. 6. jakeessa olemme siis Matteuksen evankeliumin luvussa 5. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Siis sellainen, jolla on tavaton nälkä tulla Kristusta lähelle. Saada syödä Herran sana ja kuulla Herran sana, oikein syttyä taivaallisen isän rakkauden tulesta, jolla on isoava ja janoava mielenlaatu, etsiä Kristuksen kasvoja. Niin alkukielessä sanotaan näin, että heidät ravitaan täydellisesti. Heidät ravitaan täydellisesti. Ja 7. Autuaitavat laupiaat, he saavat laupeuden. Alkukielessä merkitys autuaita ovat sääliväiset. Autuaita ovat sääliväiset. Sellaiset, jotka eivät voi antaa ahdistetun ihmisen mennä tuosta ohitse ahdistuksensa alla, vaan menevät hänen tykönsä, laskevat siskon ja veljen päälle käden, rukoilevat, rakas Jeesus, auta tätä sisarta, jolla on kova kuorma. Jeesus, auta tätä veljeä, jolla on ahdistus ja tuska tänään sydämessä. Jumalan mielenmukainen sydämen tila on sääliväinen sydämen tila. Valvova kristitty on myöskin sääliväinen. Autuaita ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Lopun aikana ennen Kristuksen takaisin paluuta. Puhdas sydämisyys joutuu koetteelle.
Meillä on niin paljon ympärillämme kaikkea likaa ja saastaa. Erilaiset kuvalehdet, kirjallisuus, television kuvaruutu, radion musiikkikin usein on sellaista saatanallista, myrkyttävää ja saastuttavaa. Kaikkia leimaa tuollainen perkeleellinen saastutus, joka leviää hirvittävällä voimalla meidän koteihimme, meidän kouluihimme, meidän nuortemme sydämiin, meidän vanhempienkin sydämiin. Ikionnellisia ovat ne, joilla on puhdas sydän. He saavat nyt jo